ir apgrūtināt skolnieku nogādāšanu skolā un pēc tam uz mājām. Tāpat tās ir ļoti apgrūtināta visu kravu plūsmu pagasta teritorijā. Mums ir liels bietīšu pārsādes seks, kur, teiksim, tiek pievestas kravas un aizvesta produkcija, un ir ļoti liels problēmas šīm kravas smagajām mašīnām pārvietoties par šādā stāvoklī esošiem grants ceļiem. Bet stāvoklis, vai teikt tā, kad ir ļoti kritisks, bet ne jau tikai Brunavas pagastā.